Surja El Kalem, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Nun, betohem në lapsin dhe në atë çfarë shkruajnë. Ti, me dhuratën e Zotit tënd, nuk je i çmendur. Ti, pa dyshim, do të kesh një shpërblim të pandërprerë. Vërtet, ti ke një moral të lartë. Më vonë ti do të shohësh, por edhe ata do të shohin, se cili prej jush është i çmendur. Ska dyshim se Zoti yt është më i ditur se cili është ai që e ka humbur rrugën e tij, dhe ai është më i ditur për ata që gjetën udhën e drejtë. Prandaj, ti mos u pajto me gënjeshtarët. Ata do të dëshironin që ti të bësh lajka, që edhe ata të bëjnë lajka. Mos e respekto asnjë që betohet shumë dhe është i poshtruar, që është përgojues e përhap fjalë nga trestare ndër njerëz, që është pengues i mirësive, armiqësor e gjunahqar i madh, shumë i vrazhd dhe përveç këtyre nuk i dihet baba. Vetëm pse ka pasuri e djem. Kur ati i lexohen ajetet tona, ai thot, legjenda të parëve, ne do ta damkosim atë në hund. Ne i sprovuam ata, siç sprovuam pronarët e kopshtit, kur u betuan se do ta vilnin atë herët në agim. Por pa thënë, në dashtë Allahu. Atëherë, atë kopshtin, e goditi një ndëshkim nga Zoti yt, kur ata ishin në gjumë, dhe u gdhi nxirosur si nata errët. Ata thirrën njëri tjetrin në mëngjes. Ngrihuni e shkoni herët të prodhimet tuaja, nëse doni t'i vilni. Ata u nisën, duke përshpëritur mes njëri tjetrit. Sot, nuk do të lejojmë asnjë të varfër të afrohet atje. U nisën herët dhe plot gëzim për planet të tyre, të sigurt për prodhimin e madh që i priste. Por, kur vajtën dhe pan vendin, thanë, oh, pas kemi gabuar drejtim. Jo, kemi humbur atë që kishim. Ma i urti prej tyre tha, a nuk ju thash, përse nuk e përmend një Zotin? Atëherë, ata thanë, i pastër nga çdo e metë është Zoti ynë. Pa dyshim, ne u treguam të pa drejtë. Dhe më pas, ju kthyen njëri tjetrit me qortime, duke thënë, të mjerët ne, që te i kaluam kufit. Shpresojmë që Zoti ynë të na e zvëndsoj këtë fatkeqësi me diçka më të mirë se ajo që na humbi. Ne mbajmë shpresën vetëm te Zoti ynë. Ja, i tillë do të jetë dënimi. Ndërsa në botën tjetër, dënimi do të jetë shumë më i ashpër, sikur ta kuptonin. Është e sigurt se për të devotshmit do të ketë kopshte të begatshme te Zoti i tyre. A do t'i konsiderojmë kriminelët një lloj si muslimanët? Ç'është me ju? Si gjykoni ashtu? A mos keni ndonjë libër nga i cili mësoni se ju do të keni atje çka të dëshironi? A mos keni ndonjë zotim të madh prej nesh që vazhdon deri në kiamet? Se do të arrini atë që gjykoni dhe dëshironi? Pyeti, cili prej tyre ju asiguron atë? Apo kanë ortak që u japin siguri? Leti sjellin ortakët e vetë, nëse thonë të vërtetën. Ditën kur të zbulohet kërciri, ata do të ftohen për të bërë seçde, por nuk do të munden. Të përulura e të tmeruara janë shikimet e tyre, ndërse ata i kaplon poshtërimi. Ata uftuan të bënin seçde kur ishin tepër të aftë. Pra, mi lër mua ata që e mohojnë këtë Kur'an. Ne do t'i afrojmë ata gradualisht drejt ndëshkimit, prej nga nuk e presin. Unë u japa fat atyre, sepse ndëshkimi im është shumë i fort. A mos po u kërkon atyre shpërblim e ata po rëndohen nga shpenzimet? Apo mos ndoshta dinë të fshehtën dhe shkruajnë këto gjykime? Po ti bëhu i durueshëm ndaj caktimit të Zotit tënd, dhe mos u bëj si ai i peshkut kur u lut në atë gjendje trishtimi. Sikur të mos e përfshinte mirësia nga Zoti i tij, ai do të hidhe në shkretëtir i braktisur dhe i fajsuar. Por Zoti i tij e bëri atë të zgjedhur dhe prej të mirëve. Ata që nuk besojnë, gati sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thonë, ai është i marrë. Po ai, Kurani, nuk është gjë tjetër, por veç se këshill për botët.